COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Seguimos pendientes en Galicia. Dolume, en Crecente, Pontevedra, Aslapas queimaron 100 hectáreas. Debido á cercanía do incendio a núcleos poboados, 18 veciños, unha vintena de veciños, tiveron que pasar esta noite fora da casa. O alcalde de Crecente ten claro que este lume foi intencionado. Orixinouse a noite, pasadas as 10 da noite, en un momento de vento que propaga as lapas pendentes deste lume. En o concello ourensán de Entrimo, un lume que entrou por Portugal leva 180 hectáreas calcinadas dentro do Parque Natural Baixa Limia. E contoche que a Xunta calcula que rescatar a AP9 custaría menos da metade do estimado polo ministro Óscar Puente. Foi a conselleira de Infraestructuras a que presentou as conclusións dun estudio da Administración Galega. Mentres que o ministro de Transportes estimaba en 6.000 millóns os que serían necesarios para a transferencia e concesión da autopista do Atlántico, María Martínez Allegue estima entre 1.600 e 2.350 os millóns de euros precisos. Unha empresa externa foi a encargada de elaborar ese informe autonómico, así que a Xunta teno claro, a cuestión é política, non económica.
Os galegos merecemos unha resposta clara por parte das administracións, un asunto esencial para Galicia que non pode resolverse, non sabemos se por vontade política que semella que sí ou por cuestións económico que semella que non.
E contoche que Galicia vai dar a batalla judicial pola lei de amnistía. Que faremos co cupo catalán? De seguido preguntamos a directora xeral de Asuntos Constitucionais, un organismo que se creou nesta legislatura. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, como ven o día hoxe? Temos ceo cuberto na metade norte, mesmo con chubascos ocasionais. No resto, ceo aberto con nubosidade de tipo alto. A tarde, iso sí, os chubascos van ser generalizados e van seguir estendendo cara ao interior do territorio. Máximas hoxe de 24 graus na cidade de Ourense, arredor dos 20 no resto. E agora, canto reloxo, marcas 12:22, imos ata o noso Gadis máis próximo para coñecer as mellores ofertas do día.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3 por 300 gramos, 3,75 euros. Y en pescadería, sardina, kilo, 2,75 euros.
Gadis, en confianza.
¿Cuál crees tú que es el secreto de los asados Core & Grill? ¿Será el pollo campero o el cerdo alimentado con castañas? ¿Será el suave y natural adobo que utilizamos en su preparación? ¿O será quizás el asado a fuego lento que hacemos en nuestras tiendas? Posiblemente una combinación de todos ellos que hace que disfrutar de nuestros asados sea una experiencia única e incomparable. Core & Grill. Saborea tu tiempo.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Non te vas a aburrir, bromeaba si o presidente da Xunta Alfonso Rueda en abril deste ano, coa nova directora xeral de Asuntos Constitucionais da Xunta. Unha nova dirección dentro da estrutura da Administración Autonómica creada nesta legislatura. E falamos dun recurso xa anunciado contra a lei de amnistía. Isabel Concheiro, moi bons días.
Bons días.
Bueno, por que Galicia recorre esta lei?
Bueno, porque realmente a lei é contraria a unha serie de principios constitucionais que afectan tamén a comunidade autónoma, non? De feito, neso baseamos precisamente a nosa lexitimación xurídica para o recurso. A lei atenta contra principios como o principio de igualdade, de seguridade xurídica, interdición da arbitrariedade, o principio de separación de poderes, múltiples principios constitucionais que rexen en todo o Estado e tamén no territorio da comunidade autónoma.
Logo de presentar este recurso, como é todo ese procedimento que se segue? Que prazos se manexan?
Realmente non hai uns prazos prefixixados establecidos. Polas declaracións que se ten feito o propio Tribunal Constitucional, creo que o presidente do Tribunal Constitucional, parece que vai para largo, porque, bueno, a idea é resolver primeiro, esperar a que se resolvan determinadas cuestións que xa están plantexadas a nivel europeo para poder dictar a sentenza. Polo tanto, eu penso que vai tardar.
Uh-huh. Que fai unha directora xeral de Asuntos Constitucionais? Como é o seu traballo?
Bueno, pois é unha directora dirección que está integrada na asesoría xurídica da Xunta de Galicia e que, polo tanto, pois desenvolve funcións propias dos letrados da Xunta de Galicia, o sea, que son fundamentalmente hai dous ámbitos, non? Por unha banda o que estrictamente o tema o ámbito dos asuntos constitucionais, pois os recursos de inconstitucionalidade, a representación da comunidade autónoma, por exemplo, nas comisións bilaterais que son previas en moitos casos aos recursos que se interpoñen para tratar de acadar solucións pois consensuadas aos conflictos que poden xurdir. E por outro bando, pois está o ámbito do desenvolvemento legislativo que fundamentalmente pois se traduce en funcións de informe de anteproxectos de lei e proxectos de decreto, analizando sobre todo tamén pois pois o encaixe constitucional das normas, non? Bueno, nese sentido pois a dirección conta con dous gabinetes xurídicos que están conformados por letrados da Xunta de Galicia e que están adscritos á dirección.
E agora en que ámbitos está traballando agora mesmo?
Pois temos de todo, temos pois este recurso de inconstitucionalidade, informamos pois bastantes normas, temos a verdade bastante traballo.
Que acontecerá, pregúntolle, co financiamento autonómico e o cupo catalán? A Xunta vai recorrer ese pacto ou están agardando a coñecelo en detalle?
A ver, para poder recorrer temos que poder coñecer efectivamente en que se vai materializar eso. Eu entendo que probablemente isto implicaría unha modificación da LOFCA e unha vez que eso este sobre a mesa será cando teñamos que plantexarnos o recurso. A ver, dende unha perspectiva xurídica eu entendo, pero claro, falando moi moi en xeral, non? Que aquí hai dous cuestións. A primeira sería de determinar si é posible o establecemento dun réxime diferenciado para Cataluña sen modificar a Constitución, que sería quizáis a primeira discusión que habería que abordar, e o segundo é si se fai o que dende logo ten que ocurrir é que esa regulación ten que respetar os principios constitucionais. A Constitución, por exemplo, exixe que o sistema de financiación garantice un nivel mínimo na prestación de servicios públicos fundamentais a nivel de todo o territorio do Estado. E tamén exixe que se garanta o principio de solidaridade territorial e que exista un equilibrio económico adecuado e xusto entre os diversos territorios do Estado. Polo tanto, o que se regule terá que axustarse ao que establece a Constitución.
Xa sabe que hai quen ve na súa dirección xeral un símbolo de confrontación co goberno central.
Bueno, eu non o vexo así realmente, non? O sea, desempeñamos unha serie de funcións que sempre se desempeñaron, non? E que realmente velan por o que se materializan en pois garantir de algunha maneira pois que as normas que dicta o Estado se axusten ao ordenamento constitucional, que non se invadan competencias estatais, pero bueno, de feito eu xa teño dito noutras ocasións previas, non? Pero por exemplo, no ámbito das comisións bilaterais que se conforman con carácter previo aos recursos constitucionais, sempre se nos recoñece a lealtade, a colaboración.
Moi ben, pois Isabel Concheiro, moitísimas gracias por achegarse hoxe aos estudios da Cadena COPE.
Pois moitísimas gracias a vosotros.
12:28 minutos, deporte sobre rodas. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, non deas voltas. As voltas co coche. O teu sitio está en integralmotion.es. Seguen subindo as medallas galegas en París. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Sí, porque onte acadou unha Judith Rodríguez o bronce en esgrima na categoría de florete en silla de rodas, bronce para ela, tamén bronce para Damián Ramos, o ciclista galego na contrarreloxo. En baloncesto, iso sí, derrota en cuartos de final da España da viguesa Vicky Alonso contra Países Baixos. Hoxe busca metal Juan Antonio Saavedra, a súa segunda medalla en tiro, tamén final en longitude para Desi Vila e series de 400 metros para Adi Iglesias. E ollo porque Martín de la Puente, o noso tenista, podría acadar dúas medallas. Está en semifinais en individual e no partido polo bronce en dobles en tenis en cadeira de rodas. Ademais, temos que contar que no Celta hoxe falou Damián para os medios de comunicación tras a súa recente renovación co conxunto vigués ata 2028. Ademais, hoxe xoga a selección española dende as 9:45 co celtista Mingueza na lista de convocados. E o técnico vigués Jonathan Giraldez foi nominado a Balón de Ouro femenino ao mellor adestrador. Ademais, tamén temos que falar do baloncesto de hoxe da presentación oficial do COP ás 8 da tarde na Praza de San Martiño de Ourense e do comezo en Lugo do torneo Fogar de Breogán no Pazo, co Breogán medíndose aos croatas do Split.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, integralmotion.es. Seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.